Zaostřeno.
Hřbitovy nejsou jen smutným místem, kam si pozůstalí chodí poplakat na hroby svých blízkých. Zvlášť ve městech plní pro Leckoho třeba funkci parků, míst, kde je spousta zeleně a klid. Hřbitovy jsou ale také vizitkou naší funerální kultury a výstavní síní smuteční architektury. Právě na ní zaostříme v dnešní relaci. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Do 1. dubna mohli zájemci z řad studentů a mladých návrhářů zaslat svá řešení do soutěže s trochu neobvyklým názvem Funeral Design. Klání vypsala společnost Czech Design ve spolupráci se správou pražských hřbitovů. Zašla jsem proto nejprve za jejím ředitelem Martinem Červeným. Potvrdil mi, že iniciativa k soutěži vzešla právě od něj.
My jsme oslovili Czech Design, jestli bychom mohli nějak spolupracovat.
A proč vůbec ta snaha oživit uměleckou úroveň hřbitovů?
No, protože je bídná, protože se postupně vytratila ta autorská tvorba, která kdysi na hřbitovech byla běžná. A v dnešní době, v posledních desetiletích, je to naprosto výjimečná věc, když nějaký autor, sochař, architekt nebo jiný umělec tvoří náhrobek pro někoho, koho třeba znal, nebo pro někoho třeba významného. Tam to bývá nejčastější, ale je to hrozně vzácné a ta převládající produkce je vysloveně špatná, je bez nápadu, je tuctová, je sériová, je nekvalitní, jak designově, tak technicky, takže tohle to by měla být taková snaha, jak tu situaci asi ne úplně změnit, ale jak dát lidem třeba možnost, aby věděli, že mohou si pořídit třeba náhrobek, který má nějaké kvality a nemusí brát nutně to, co nabídne kameník.
U kameníků jsem se dozvěděla, že urnový hrob se vším všudy, kromě písma, začíná někde na 20 tisících. Jedno hrob pro rakev někde na 40 tisících. Přeci jen není ten nevkus i dán nedostatkem financí?
Když si dneska podíváte na to, co si ti bohatí pořizují, tak tam je to úplně stejný jako u těch ostatních, nebo dokonce horší, protože oni mají na to si pořídit daleko větší a ukázalejší nevkus a kýč než ti chudí.
Říká Martin Červený, ředitel správy pražských hřbitovů. Společně jsme si udělali krátkou procházku po Olšanech. Upoutalo nás několik zajímavých pomníků hned u vchodu do hřbitova. Jde o místa považovaná za lukrativní, poněvadž zdejší hrobky spatří opravdu každý návštěvník.
Tamhle ten náhrobek skromný, malý, střídmý, za tím keříkem, to je od Pavla Janáka.
Takový randokubistický.
Ano, přesně tak, přesně tak. A to je věc, která určitě nestála toho, kdo se to pořizoval, moc peněz. A přitom je to záležitost jako velmi decentně citlivě udělaná. Tam nahoře vlastně to je jako květník, ze kterého ještě asi rostly nějaké rostlinky. A pak ještě třeba, když jsme tady, tak spousta těch nádobků samozřejmě má nějakou bohatou sochařskou výzdobu a to jsou všechno nádobky starší 50 nebo spíš třeba i 100 let. V dnešní době už se sochařská tvorba prakticky na zbytech nerealizuje.
Ale to je strašná škoda.
Je to strašná škoda. Tady v tom oddělení ještě je známý nádobek Vladimíra Menčíka, ten je od sochaře Aleše Hnízdila. Ten má několik, myslím, že i na novém židovském hřbitově, tam hned u vchodu má náhrobek.
To vypadá jako pískovec.
To je pískovec. A tohle je právě gočár a ve spolupráci se sochařem Opatrným. Mm-hmm. Tady třeba další gočárův náhrobek.
Kam to byla rodina Pilcových?
Tady to je prvorepublikový ministr, myslím, že polnohospodářství nebo něčeho takového. A zase je to gočárův náhrobek s bystou. Myslím, že od Španěla.
Španěl, ano, no. Je to tam napsáno.
Tady zase máme vedle, to je jako zajímavý kontrast, že tady už máme tu novodobou záležitost, která...
Ano. Rodina Berouskova, rodina Vocásková.
Která je určitě, co se týče té realizace, nákladnější než to, co jsme teďka viděli tady vedle. A když si posluchač nemůže udělat vlastní obrázek, ale je to záležitost, která je bez jakékoliv myšlenky, nápadů, je to přezdobené, je tam nějaké srdíčko vyzlacené.
A zas na druhou stranu je vidět na obrovském množství svítilen, svíček, květin,
Andělíčku.
Více umělých než živých, že sem ti příbuzní chodí velmi často a starají se, takže všechno má dvě strany. Tady je dokonce velikonoční výzdoba u Berouskových.
Mm-hmm. Jo, to určitě. To jsou zase právě lidé, kteří jednak jsou ochotní do toho dát hodně peněz a jednak potom k těm svým zesnulým mají i tento vztah, takže pravidelně navštěvují.
Úctu.
Přesně tak, takže to rozhodně nechci nějak devalovat. Jenom je škoda, že právě třeba neměli možnost, když vybírali, jaký náhrobek pořídit těm svým zesnulým, takže neměli možnost pořídit jim za ty peníze něco opravdu třeba nadčasového a kvalitního.
Hrobka rodiny pana Schauera, Antonína Schauera.
To je zase, myslím, že kotěra a ten, ta holubice od sochaře, myslím, zase Španěla.
To je jednoduché, nadčasové.
A každý z těch náhrobků z té doby je úplně jiný, že opravdu tehdy to ten architekt navrhl přímo pro to místo, často i přímo pro ty zesnulé. Často se znali, jsou často případy, že to byl třeba lékař, ke kterému ten sochař chodil, nebo jako jejich rodinný lékař. A takže tam často se odrážela do nějaké míry i ta osobnost toho zesnulého, nebo jeho vkus.
Ježiš, no jo. Kolik je tady těch ocáskových?
Z našeho pohledu zaplať pánů za ně, protože jsou to právě jedni z mála lidí, kteří ještě jsou schopni platit i za nějaké nadstandardní služby třeba. A navíc v dnešní době, kdy v Praze pohřbu do země jsou asi 4%, tak oni jsou vlastně těmi, kteří ty hřbitovy trošku drží při životě, protože jinak bychom pomalu už ty hřbitovy nepotřebovali.
No a potřebujeme je.
Já myslím, že je potřebujeme, jakože právě už se dostáváme do té fáze, že ty hřbitovy už neplní tolik tu funkci hygienickou, jakožto nějaké úložiště zesnulých, kteří by jinde někde působili infekce a epidemie, tak ta funkce už je pryč, ale potřebujeme určitě té duchovní rovině, v té společenské rovině, si myslím, že jsou pořád, že mají tu hodnotu pořád stejnou, ne-li větší.
Říká Martin Červený, ředitel správy pražských hřbitovů.
Zaostřeno.
S Olšancem se vydala za Janou Vinčovou z Czech Designu, abych vyzvěděla, jaký byl o soutěž vlastně zájem.
Evidentně to bylo jako velmi zajímavé téma pro ty designéry. Myslím si, že jednak je to tím, že tady vlastně to téma předtím nebylo a nakonec vlastně máme 318 přihlášených, což je na takovýhle typ soutěže opravdu jako unikátní.
Asi ten zájem svědčí o čem?
Myslím, že to svědčí o tom, že trošku víc stojíme o to, jako si ten život tady užít a s nějakou jako úctou a respektem z toho života tady odejít. No. Ten dosavadní nezájem samozřejmě souvisí s neúplně proaktivním náboženským přístupem naší země, takže myslím si, že v zemích, kde to pohřbívání má tradici zakořeněnou v nějakém náboženství, tak samozřejmě ten vztah k tomu je jiný, takže my si tu cestu zase k tomu odcházení musíme najít.
Soutěžící měli přijít s nějakým návrhem hrobky a urny.
Soutěžící si mohli vybrat, zda se přihlásí pouze s návrhem náhrobního kamene nebo obalu na schránku, na tu urnu, anebo vytvoří vlastně celou kolekci, která obsahuje i to, protože vlastně naším cílem je potom skutečně jako nějakým způsobem ty věci do té praxe uvést. Tak jsme netrvali na tom, že to musí být spojené, že musí navrhovat obojí, protože vlastně obě ty dvě věci nebo každou zvlášť bude vyrábět potom někdo jiný, jiná firma, protože můžou to být jiné druhy materiálu.
Podle jakých kritérií se budou hodnotitelé pravděpodobně řídit?
Tak je tam poměrně velký nárok na to, aby ty věci byly realizovatelné. Takže i když hledáme jako zajímavé návrhy, tak samozřejmě musíme dbát i na to, aby potom ve finále skutečně jsme byli schopni vybrat něco, co budeme moci do té praxe uvést.
Tolik Jana Vinčová z Czech Designu. Soutěž byla otevřená, ale Czech Design zároveň napřímo oslovil 3 studia. Petru Krausovou, která žije v Londýně, Romana Kvitu a dvojici Veronika Viktorie. Za posledně zmíněnými jmény stojí duo studentek pražské UMPRUM, Veronika Ďuricová a Viktorie Beldová. Jak reagovali, když obdrželi výzvu, hovoří Viktorie.
No nejdřív jsme se smáli. To je legrační, že když vám přijde e-mail od pražské správy hřbitovů, jestli jako nechcete navrhnout urnu a hrob, tak to je prostě, to se asi začne smát každý, ne, podle mě. Ale pak jsme o tom začali přemýšlet a přišlo nám to úplně jako super téma, který vlastně není moc ještě vyčerpaný.
A jak jste to pojali?
Ten hlavný koncept asi by som nemala prezradzať, pretože by to vlastne nebolo spravodlivé, ale my keď sme sa boli vlastne akože pozrieť na ten cintorín, aby sme sa vlastne do toho nejak dostali, tak vlastne sme zistili, že je to väčšinou tak preplácané alebo nevkusné, alebo že ľudia si tie hroby zdobia niekedy proste trochu príšernými vecami, takže sme vlastne chceli pracovať hlavne s tou myšlienkou, urobiť to čo najčistejšie, čo najjednoduchšie s tým, že vlastne hroby tiež nie sú ako najlacnejšia záležitosť, tak sme to vlastne chceli jak materiálovo, tak aj cenovo proste zlepšiť.
Byl to rozdíl zaobírat se tím tématem smrti? Bylo to v přístupu nějaké jiné?
Asi ne. Nebo mně to nepřijde, no. Jako prostě řešili jsme to jako každou jinou zakázku. To produkt.
Sešla jsem se i s dalším vyzvaným do soutěže, designérem Romanem Kvitou. I ten se rozhodl netvořit sám a přibrat svou partnerku, studentku sochařství Pavlínu Hlavsovou.
Tak si myslím, že to bylo úplně ideální spojení pro takový úkol.
Čím to může být atraktivní dnes funerální design a hřbitovní architektura?
Je to vlastně zajímavý tím, že tematika nebo ta hřbitovní architektura, potažmo nějaký jako design, tak vlastně vás jako nějak nesvazuje. Svazuje vás vlastně jenom symbolické v otázkách jako toho obřadu a té reprezentace, té piety, vlastně té památky na toho zemřelého, takže vás nesvazují nějaké jako kritéria, jako ergonomické nebo nějaké takové vlastně ty ryze designérské, se kterýma člověk musí počítat, takže tam máte vlastně velkou volnost a může se tam velmi projevit nějaká kreativita. Když se podíváte a uděláte si nějakou malou rešerši, nakolik vás vyjde třeba rodinný hrob, tak v tom cenovém rozmezí určitě se k tomu dá přistoupit i jinak a vlastně to, co vám nabídne, a nechci shazovat jakoby kamenické nějaké dílny, ale to, co vám nabídnou některé dílny, tak prostě není to nejlepší a určitě vklad od kreativního člověka k někomu, kdo zná technologie a je kameník, tak si myslím, že může tomu pomoct a může to dostat jako vlastně i ty cenově dostupné věci pro obyčejný lidi v vozovkách, může to dostat dál.
Byla to soutěž v porovnání s jinými něčím pro vás osobně vnitřně zvláštní?
Vlastně si myslím, že to bylo pro nás proba, jak pro mě, tak pro Pavlínu, tak to bylo hodně osobní, protože vlastně tak jak člověk jako roste z těch dětských let, tak teďka vlastně přichází nějaké období, kde člověk prostě musí jít na pohřeb někomu blízkému a takže si myslím, že jsme to vnímali dost osobně s nějakou vzpomínkou třeba na prarodiče, takže to bylo určitě silný pro nás, no, jako nějaký prožitek, nebo když zpracováte nějakou soutěž, tak většinou jsou tam ty rozpočty, ty materiální věci, masovost, nějaká jako konzum nebo něco, ale tady naopak to bylo velmi jako niterné a byla to dost odlišná soutěž od prostě běžných soutěží. To bylo velmi milé, musím říct.
Dodává spokojeně Roman Kvita. A co si vlastně od výsledků soutěže Funeral Design slibuje ředitel správy pražských hřbitovů Martin Červený?
V té praktické rovině to, že se nám sejde třeba řada kvalitních návrhů, které budeme dále šířit, děláme z nich třeba katalog, který nabídneme pak těm lidem, kteří si tyhle ty věci vyřizují v těch našich kancelářích. A některé ty nejlepší návrhy i zrealizujeme, takže bude možno je vidět vlastně v realitě a lidé si je budou moci pořídit, respektive my jim zprostředkujeme kontakt na toho designéra, takže budu si moci pořídit ten návrh anebo nějaký třeba jiný po nějakém projednání, třeba odlišný od toho původního. A myslím si, že to je jeden z momentů, kdy tuhle tu situaci bychom alespoň třeba v Praze mohli trošku změnit.
Zaostřeno. Na závěr jsem oslovila historika architektury Zdeňka Lukeše. Čím si vysvětluje, že zdejší funerální umění upadá?
Myslím si, že těch důvodů, proč hřbitovní umění upadá, je celá řada. Je to jiný styl života asi, než byl dřív. Všechno je takové nějaké rychlé, uspěchané. A i možná to téma. Lidé jakoby se smrti bojí, takže se nechtějí asi moc zabývat myšlenkami třeba na takové věci, jako je hrob, prostě sepulkrální architektura a podobně. Navíc k architektům v tom minulém totalitním období ztratili důvěru, což je vidět nakonec i na úrovni architektury té doby. A tak vlastně se stalo, že umělci víceméně z té architektury hřbitovní nějak vymizeli. Dřív třeba špičkoví architekti navrhovali také hrobky a myslím si, že to pro ně bylo hezké téma. Byla to taková architektura v malém vlastně a nakonec všechny architektonické styly, které se vystřídaly třeba ve 20. století, tak jsou i vlastně jejich odraz se projevuje i na těch návrzích hrobů. No a výtvarníci zase celou řadu těch hrobek doplňovali o různá umělecká díla. To byla zejména příležitost samozřejmě pro špičkové sochaře. Tak to prakticky téměř dneska už vymizelo a navíc se
Promiňte, proč to podle vás přestalo zajímat i ty samotné umělce? Možná, že jsem to tedy otočila, třeba je důležitější, že to přestalo zajímat tu společnost, která si umělce najímá.
No, umělce to přestalo zajímat asi především, protože si to u nich nikdo neobjednal. Můj táta třeba byl sochař a já marně vzpomínám, že by si někdo u něj objednal hřbitovní plastiku. Nakonec vlastně udělal takovou smutnou dívku a ta zdobí jeho vlastní hrob. Ale nespomínám si, že by někdy dostal zakázku na návrh hrobky. Máma, která byla portrétní sochařka, tak ta dělala celou řadu portrétů, ale myslím si, že jenom jedna jejich socha nebo dvě zdobí nějaký hrob. Naposled to byla tedy Milada Horáková na Vyšehradském hřbitově, ale to byla vlastně objednávka rodiny, dávno samozřejmě po smrti této nešťastné ženy. No takže já si prostě myslím, že dneska to ani nikoho nenapadne, že by mohl se obrátit na výtvarníka, podobně jako asi lidi moc nenapadne třeba požádat malíře, aby jim namaloval obraz do jejich nového bytu, radši si pověsí na stěnu velkoplošnou televizi.
Když se člověk projde třeba po Olšanech nebo po jiných hřbitovech v Praze, v městech, po celé České republice, tak uvidí hodně uniformity, ale také nevkus, přezdobenost, absenci nápadů. Ale na druhé straně, když jsem googlila na internetu, tak jsem zjistila, že snad ve většině zemí i rozvinutých na západ od nás lze na hřbitovech nalézt nejrůznější kýče. Takže jsme anebo nejsme v tomto směru nějakou výjimkou?
No, tak já si myslím, že bohužel to nejhorší, co se objevilo, to jsou takové ty náhrobky z umělého kamene, protože ono to je levné a objevují se tam takové nějaké podivuhodné křivky. Je to skutečně mimořádně nevkusná záležitost. No, souvisí to prostě s tím, že lidé nejsou k tomu vkusu nějak vedení, vychovávání, jako je to v jiných zemích. Ale když se podíváme do Evropy, tak jistě tam najdeme spousta podobných nevkusných věcí, ale pro mě vždycky vzorové byly hřbitovy ve Skandinávii. Já jsem strašně měl rád a mám rád lesní hřbitovy. Mrzí mě, že u nás jich je tak málo, i když se nějaké taky občas objeví. Třeba v Praze v Motole je takový lesní hřbitov. Tam třeba vidíte velmi jednoduché hroby, jsou to v podstatě jenom takové jednoduché náhrobní kameny se jmény. A nejsou tam takové ty typické hrobečky, jako to známe od nás, s kytičkami a podobně, prostě je tam krásný trávník a nad ním velké stromy. Tak kež by to třeba bylo nějakou inspirací taky pro nás.
Tak v tomto směru naváží, hřbitovní kultura bude asi v každé zemi podléhat určité setrvačnosti neboli kontinuitě. Tak za jakých předpokladů by podle vás bylo možné, pokud to vůbec lze očekávat, vrátit časem zdejším hřbitovům jejich uměleckou kvalitu a možná vrátit do nich živé umění?
No tak je to asi otázka nějakých vzorů. Pokud lidé uvidí, že třeba někdo, koho si váží, koho mají rádi, tak má hezky udělaný hrob a zaujme třeba to výtvarné dílo, tak je možné, že někteří z nich se rozhodnou mít něco podobného, budou to vlastně nějakým způsobem napodobovat. Ale bude to těžké samozřejmě, protože dneska není mnoho umělců, kteří vlastně se něčím podobným zabývají. Já jsem sám viděl v poslední době jenom dva takové velice pěkné moderní hroby, které byly vlastně i ovlivněny těmi hrobkami z těch zmiňovaných 20. let a oba ty hroby navrhl známý sochař Jaroslav Róna. Možná je to taky dáno tím, že on sám má svůj ateliér na Novém židovském hřbitově v Praze na Žižkově, takže vlastně je těmi hroby doslova obklopen. A ten, myslím, to téma zvládl perfektně, tak možná by to stálo za to, aby se lidé šli občas taky projít na hřbitov. Je to krásné místo, místo kontemplační, ale současně i plné zajímavých motivů, námětů a tam třeba objeví něco, co je zaujme a co nakonec je bude inspirovat k tomu, aby si nechali navrhnout kvalitní hrobku.
Říká Zdeněk Lukeš, historik architektury. Z dnešní relace, ve které jsme zaostřili na funerální design, už je to vše. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.